Krievijā aizturētā opozicionāra Alekseja Navaļnija štābs izplatījis sarakstu ar 10 pilsētu, kurās pulksten 2 dienā pēc vietējā laika šodien aicināti pulcēties cilvēki, lai atbalstītu Navaļniju un protestētu pret pastāvošo varu valstī. Vairāki opozicionāra atbalstītāji sociālajos tīklos publicējuši video ierakstus, aicinot cilvēkus apmeklēt šodien plānotos protestus dažādu pilsētu centrālajās vietās. Sakarā ar aicinājumiem uz protestiem policija pirms plānotajām akcijām daudzviet Krievijā aizturēja vairākus Navaļnija līdzgaitniekus, un par sekām dalībā protestos tika brīdināti arī pārējie Navaļnija atbalstītāji.